Tohle je další epizoda Hypotékástu Tomáše Rusňáka. Vítejte. V následujících minutách se dozvíte informace o hypotečním trhu a jak jich využít ve váš prospěch. A teď už Tomáš Rusňák.
Dobrý den, vítám vás u další epizody Hypotékastu. Dneska tady je po delší době se mnou ve studiu žena, z čehož mám velkou radost, protože sehnat sem někoho takhle je mnohem složitější, než jsem si dřív myslel. A jsem moc rád, že pozvání do studia přijala velmi úspěšná realitní makléřka Pavla Temrová. Ahoj Pavlo.
Ahoj Tomáši a děkuji za ten parádní úvod, já jsem úplně dojatá.
Jsem se teďka zasech, protože jsem ti chtěl vykat a uvědomil jsem si, že jsme si vlastně před časem potykali. Tak, Pavlu můžete znát z jejího, já tomu řeknu projekt, jmenuje se to Realitní kuchařka, která dřív byla teda v psané formě, dneska ji můžete znát hlavně z audioformy v rámci podcastu. A Pavla je člověk, který se pohybuje na realitním trhu už velmi dlouho. Jak dlouho vlastně děláš reality?
Jako kompletně v realitách jsem od roku 2004, ale těch prvních 10 let jsem pracovala pro developerskou skupinu jednu a jako osobní realitní makléřka působím teprve 6. rokem.
Dobře, a takže řekněme téměř 20 let zkušeností z realitního trhu, z toho 6 let realitní makléřka. A my si vlastně s Pavlou dneska tady budeme povídat o tom, co se děje na tom realitním trhu z pohledu jak prodávajících, tak těch kupujících, optikou člověka, který vlastně nemovitosti prodává. A půjdem úplně na takovou jednoduchou otázku na začátek, jak ty aktuálně vnímáš ten realitní trh v České republice?
Tak já ho vnímám jako nesmírně dynamicky se rozvíjející trh, který se každým dnem mění, je v tuto chvíli velmi živelně se měnící a ve spoustě lidech, ať už kupujících, tak i prodávajících, vzbuzuje velkou míru nejistoty. Je to, řekla bych, bezprecedentní situace, kterou aktuálně prochází. A já nikdy ve své praxi jsem se s ničím podobným nesetkala, že by se takto rychle měnil. Když to porovnám třeba s roky 2008 až 2011, kdy probíhala ta předchozí krize, tak ta úprava cenová, řekněme, probíhala v několika letech. V tuto chvíli jsme svědky toho, že ty ceny nemovitostí se v podstatě začínají měnit týden co týden, velmi dynamicky. Takže je to velmi zrychlené a pro mě zcela nevídané.
Takže těžko se na to asi člověk může připravit nějak jako významně, jestli to z toho dobře chápu. V čem všem je tam tkví ta dynamika? Co se vlastně na tom trhu děje?
Děje se mnoho věcí, asi nemá smysl nějak detailně popisovat vliv drahých energií na rodinné rozpočty, drahé hypotéky, které aktuálně podle hypoindexu dosahují průměru 6,31%, což je velmi vysoko oproti uplynulým letům. Ale hlavně je to ta lidská potřeba řešit koupy nemovitosti, tak obyčejní lidé dneska nejsou schopni, když mají velmi nasnadní příjmy často, tak nejsou schopni vlastně dostat těch přísných parametrů bank, všechny ty DTSI a DSTI a LTV a podobně, nemají naspořený dostatek prostředků pro to, aby vůbec mohli uvažovat o hypotéce. A pokud mají, tak ty drahé měsíční hypoteční splátky jim vlastně nedovolí do toho jít, protože průměrně řekněme byt, který stál na hypotéce 16 tisíc měsíčně, dneska může stát klidně 35 tisíc a pro spoustu lidí je tohleto naprosto neakceptovatelné, takže jdou raději do pronájmu.
Takže na jedné straně tady máme ceny nemovitostí, které vlastně poslední roky, řekněme, jako letěly nahoru. A na druhé straně do toho teďka přišla situace, kdy jsou velmi drahé peníze. ČNB letos vlastně od dubna zpřísnila ještě, řekněme, regulaci těch hypotečních úvěrů. Takže pro ty lidi, pro ty poptávající nebo ty spotřebitele, tak je mnohem těžší se dostat k té hypotéce. Navíc je pro ně ta hypotéka významně drahá. To je opravdu jako u některých těch případů to šlo fakt o nějakých 80-90% klidně nahoru meziročně, což je naprosto jako šílená věc. Takže vnímáš teda to, že lidi by vlastně i možná chtěli kupovat, jako mentálně jsou na to nastaven, ale buď jim to nevychází finančně, ať už z pohledu vlastních zdrojů, nebo třeba z pohledu toho příjmu, anebo mají nejistotu ohledně energii a vlastně i kdyby to koupili, tak si nejsou jistý, jestli utáhnou ten provoz.
Přesně, chápu jak to říkáš, správně? Ano, ano, určitě to tak je a pro mě velké překvapení tím, že ve své praxi s těmi lidmi jednám, ať už s kupujícími, tak s prodávajícími a znám obě ty strany, tak je pro mě velké překvapení, že roste počet lidí, kteří by si ještě přednedávnem dali řadit jako velmi nastandardně placení, řekněme manažeři, i třeba vysoce příjmoví manažeři, kteří zkrátka na tu hypotéku nedosáhnou, takže musí zůstat v pronájmu anebo bydlet ve výrazně menším bytě, než který by si rádi dopřáli. Takže už to není jenom o tom, že vlastní bydlení je pro hrstku vyvolených, ale z té hrstky bych řekla, že velmi významně ubylo. A velkou roli v tom samozřejmě hrají i investoři, kteří pokud mají vlastní zdroje, tudíž hypotéku nepotřebují, tak jsou schopni výrazně zamíchat kartami na trhu vlastně bydlení tím, že dávají majitelům velmi dumpingové nabídky, které mohou jít někdy i o desítky procent pod reálnou tržní cenu té nemovitosti. A pokud takový majitel je skutečně v zoufalé, tíživé životní situaci, což mimochodem je moment, kdy je zcela nevhodné nabízet svoji nemovitost k prodeji, protože pak je potřeba z ní opravdu zlevnit, aby se rychle prodala, tak pokud je majitel v této nepříjemné situaci, tak mu nezbývá nic jiného, než na tyto dumpingové nabídky kývnout. Takže já můžu být konkrétní, třeba stalo se, že můj klient, který potřeboval prodat nemovitost velice rychle, tudíž ta jeho poptávka vůči mně jako makléřce nebyla: Pavlo, prodejte za maximum, dejte do toho to, co je potřeba, rád si počkám na nejvyšší prodejní výsledek, ale to zadání bylo: Pavlo, prodejte co nejrychleji, protože potřebuju tím řešit nějaký jiný závazek. A tudíž se skutečně muselo prodávat rychle a tento člověk byl ochoten zlevnit o 3 miliony v porovnání s tím, za kolik před několika lety sám tuto nemovitost koupil. Jo. Takže skutečně já to zažívám a je to víc a víc hmatatelné, že majitelé, kteří ještě donedávna měli možnost koupit nemovitosti za rozumnou cenu nebo i za velmi nadstandardní cenu, konkrétně třeba do konce června letošního roku, tak od toho září, října začínají vlastně ty ceny klesat, ale neplatí to, to bych ráda jenom zdůraznila, neplatí to paušálně pro celý segment, už vůbec to neplatí paušálně v Praze. Týká se to zejména nemovitostí, které čelí velké konkurenci, hlavně tedy sídlišních lokalit nebo lokalit, které mají horší infrastrukturu. Pokud je ta nemovitost zajímavá něčím nebo je ve výrazně atraktivnější lokalitě, tak já věřím tomu, že tam si tu cenu udrží.
Rozumím. Já si myslím, že je důležitý říct, že vlastně napříč republikou asi ten vývoj, který nás třeba i čeká, tak bude významně odlišný v velkých krajských městech, možná Praha, Brno úplně jako samostatný kategorie a třeba zbytek republiky, jo, že ten vývoj fakt bude úplně jiný, že se nedá paušálně říct, jako hele, tady v Praze prostě sídliště, který je já nevím, Spořilov nebo něco jako co je někde dál, takže prostě tam ty ceny určitě budou padat o 20%, kdežto třeba střed Prahy bude furt jako v pohodě. Myslím si, že takovouhle predikci asi nemůže dát dneska nikdo. A ono, ty asi pracuješ primárně, že jo, s prodávajícíma. Kupující pro tebe je ten jako možná, že jich potkáš víc díky prohlídkám, ale mnohem intenzivnější vztah, že ho máš s prodávajícíma, chápu
určitě,
to správně.
Určitě. Oni jsou ti, kteří si mě najímají, abych prodala jejich nemovitost s nejlepším možným výsledkem a bez stresu a v pohodě, takže oni jsou většinou ti hlavní.
Jak oni vlastně dneska vnímají tu situaci, ty prodávající? No. Mají z toho obavu, nebo co jako tam vnímáš za emoce, za stavy?
Já tam vnímám kombinaci všeho. Určitě je tam obava z toho, že by ty ceny mohly začít nějak výrazněji klesat. Zrovna dneska jsem byla na náborové schůzce, kdy jsem nabírala do svého realitního krámku velice hezký byt, panelový byt, nemá smysl ho nějak detailně popisovat, který majitel sám vlastně koupil před rokem o 500 000 níž, než nakolik jsme se dohodli, že odstartujeme nabídku při prodeji. A majitel vlastně je velmi rozumný, je znalý oboru, takže nemá tendenci spekulovat na nesmyslný prodejní výsledek. Nechal si poradit a moje rada byla nastavit tu cenu skutečně rozumně, protože v případě většího počtu zájemců jsme makléři, pokud tedy to děláme profesionálně, jsme vždycky schopni tu cenu vytáhnout vejš, ale průser nastává ve chvíli, když se ta cena přepálí v tom samotném začátku, pak se to těžko koriguje a může se stát, že ten člověk prodá výrazně níž, než by býval prodal, kdyby se ta cena nastavila rozumně. Tím chci pouze říct, že já se setkávám, což je velmi zajímavé pro mě jako pro makléřku a zcela nové, že už i ti sami majitelé začínají být rozumní. Samozřejmě jsou masírováni všudy přítomnými médii typu pád cen a všechny možné krize, což ničemu nepomáhá. V lidech to zbytečně jenom vzbuzuje paniku a strach a víc to podporuje takový ten spekulativní biznis, kterýho já rozhodně nejsem příznivcem, takže každou nemovitost poctivě zanalyzuju a doporučím majiteli, jak postupovat. Ale určitě potvrzuji to, co ty jsi zmiňoval. Lidé si tohleto uvědomují a mají obavu zpravidla z toho, že pokud potřebují prodat, pokud nepotřebují prodat, tak to samozřejmě není nutné řešit. Já jsem přesvědčená o tom, že se ty ceny opět ustálí a v déle dobém horizontu naopak překonají ty současné hodnoty. Je to běh na dlouhou trať a ta nemovitost si tu hodnotu udrží a v budoucnu ji výrazně překoná. Ale pokud někdo opravdu potřebuje prodat, tak si myslím, že je dobrý to neoddalovat, protože nikdo neví, co bude na jaře. A pokud ty hypotéky budou takto drahé příští dva roky, což je jedna z predikcí, které jsem v nedávné době zaslechla, že by to tak mohlo trvat, tak to neznamená nic jiného, než to, že se počet zájemců ještě více zmenší. V Praze to může být trošku jiné, protože v Praze je ta poptávka hodně honěna i lidmi, kteří se do Prahy stěhují z jiných regionů, protože Praha je jenom jedna, samozřejmě mimořádně atraktivní pro investory, pro cizince. Je fakt, že už celá řada třeba uprchlíků, válečných uprchlíků, kteří se zde etablovali, mají zaměstnání, chtějí tady zůstat, taky oni budou do budoucna tvořit, myslím si, nemalou část poptávky, takže v Praze je to naprosto jiné, než je to v regionech. Takže souhlasím s tím, že se to nedá paušalizovat. Lidé, ještě bych jenom doplnila, začínají tedy si velmi konkrétně uvědomovat, jaké následky to může mít, pokud s prodejem budou čekat dalších x měsíců nebo dokonce rok. A to z toho důvodu, protože nevím, jak tobě, Tomáš, ale mě třeba tento týden přišly nové výměry za plyn a za elektřinu a v obou případech to bylo další poměrně vysoké zvýšení cen. A když si představím, že toto zvýšení cen přijde člověku, který už v minulosti byl na hraně a už v minulosti s nízkou úrokovou sazby hypotéky jel na krev, tak ta matematika je jednoduchá. On to prostě v dlouhodobě nedá a bude muset začít ořezávat své výdaje a pokud nebude mít z čeho ořezávat, tak přijde na řadu úvaha o prodeji jeho nemovitosti, což je asi to nejsmutnější, co se může stát, ale i takové klienty bych přiznávám, že i takové klienty mám, kteří toto řeší.
A ono se to bude stávat, doufejme, že to nebude nějak jako masově, ale umím si představit, že prostě budou lidi, kteří to z nějakého důvodu nedají. A mě tam ještě napadla k tomu jedna věc, který já osobně si všímám, možná, že to zažíváš taky. My aktuálně hledáme nemovitost manželku, no aktuálně, ono už je to docela dlouhá doba. Nedaří se nám. A teďka se objevila nedokončená stavba, novostavba, přímo v té lokalitě, kde se nám to strašně líbí, kde bychom to chtěli koupit. Nebyla na S-realitách samozřejmě uvedená cena, což samo o sobě většinou neukazuje nic dobrýho z pohledu mýho jako kupujícího, že já jsem čekal, že tam třeba ta cenovka bude asi jako vysoká a říkal jsem si, fajn, já tam zavolám. A zavolal jsem makléřce, říkám, hele, znám, vím přesně, která je to nemovitost, chodíme okolo toho roky, že vím, že se tady staví a tak. Zajímá mě cena, pak se můžeme bavit o tom, jestli tam přijdu nebo nepřijdu. A makléřka na mě vypálila číslo někde okolo 15 milionů korun. Se začal smát a říkám, hele, tak to je úplně, ale to je úplně mimo. To je úplně, to je třeba o 20-30% úplně jako nad, kde bych vůbec jako začal o tom uvažovat. A říkám, jako reálně, máte jako pocit, že to jste schopná za ty peníze prodat? A pak se začal smát ona a říká, no ne, za to se to určitě neprodá. Jo. Já si říkám, no a proč to za ty peníze teda nabízíte? No protože jsem se nechtěla s těma majitelema hádat. Jo, to jsou prostě lidi, se kterými já už jsem řešila několik prodejů nemovitostí a oni mají nějakou představu a já jsem sice říkala, že to je moc, ale vlastně jako oni na tom trvají. No a já teďka, tohle to bylo jaký intro, jo, ale jenom jako pointa. Nemůže se to dneska na tom trhu dít jako mnohem častěji, že a teďka realitní makléři, protože vy taky stejně jako já, když dělám někomu hypotéku, tak jsem občas v nějakým výběrovým řízení, tak i ten prodávající si možná dělá nějaký výběrový řízení na makléře, potká se s dvěma, třema a nechá si vlastně v ozovkách to nacenit. A samozřejmě jsou makléři, kteří nemají tolik práce, jsou makléři, kteří se neuživí úplně dobře. Nemůžou být oni ty, který vlastně drží uměle třeba dneska nabídkový ceny jako nahoře, jenom proto, aby nabrali ten kšeft?
Nemyslím si, že to můžou nějak významně ovlivňovat, ale potvrzuju, že zejména ti začínající, kteří ještě nemají to svoje portfolio klientů, musí vyvíjet mnohem větší aktivity, aby nabrali nemovitost do nabídky, tak to jsou právě ti, kteří velice často nakecají majitelům nesmysly, aby nabrali. A já vždycky říkám majitelům opravdu... Nechte si poradit někým, kdo tomu rozumí, protože není těžké říci vám, že prodáte váš byt za nesmyslnou cenu a dát každému pocit, že má zlaté vejce. Ale neprodáte to, dostanete se do problémů a já jako realitní makléř si stejně nepomohu. To znamená, já vždycky říkám a ta čísla mám potvrzená opravdu kvalitně zpracovanými odhady reálných tržních cen, kdy nahlížím do nabývacích titulů na katastru, dělám velice detailní analýzu, dívám se na stav konkurenčních nabídek, porovnávám kvalitativní standard těch nemovitostí, všechny ty drobné nuance, jako jsou výhledy, jako je ten feeling z těch společných prostor, hospodaření SVJ, veškeré související věci, které mají vliv na tu cenu a snažím se tomu majiteli pomoci a posloužit mu v tom, aby opravdu tu nemovitost prodal dobře. A nechci za každou cenu nabírat do svého krámku nemovitosti jenom proto, abych jich tam měla hodně. Já jich tam nechci mít hodně. Já tam mám pár, o které se starám, o které si hýčkám a u kterých opravdu poctivě usiluji o to, aby se ten prodej povedl na výbornou. A velmi často v minulosti, dneska už ani ne, protože ti majitele, když mě požádají o pomoc, tak už jdou přímo za mnou, už ani ta výběrová řízení si jakoby nedělají. Ale velmi často, dříve v minulosti, když jsem byla účastníkem těchto výběrových řízení, pak jsem se bavila s těmi kolegy makléři, kteří to třeba vyhráli, protože se známe, přátelíme se, někdy jdeme do hospody, takže se bavíme zcela na rovinu, tak mi na rovinu řekli, jo, já jsem mu nakecal, že prodá za víc, protože to byl můj tah na bránu, jak se k té zakázce dostat. A to, že za půl roku zlevnil, to už ten majitel nevěděl, že ten makléř tu danou chvíli věděl, že zlevní. Já si spíš myslím, že jedna z těch stránek profesionality toho makléře je, že bude upřímný k tomu klientovi a bude s ním opravdu jednat na rovinu, protože nejenom, že tomu klientovi, ale ani sám sobě nepomůže a nikdo nechce mít na krámu neprodejné nemovitosti, do kterých bude investovat peníze za marketing, za péči o ně. Já třeba i uklízím někdy, když prodávám developerské projekty, mám tam více nemovitostí, které čas od času je potřeba načančat nebo je vysát. Je to i spousta jakoby vlastní práce a nedovedu si představit, že bych do toho dávala tu energii a ten entuziasmus, vědoma si toho, že jsou neprodejné. To prostě může udělat opravdu jenom amatér, který nemá co jiného by mohl dělat.
Rozumím. Ono, já když si vlastně jako všímám, že tím, že pořád prostě hledáme, tak se snažím být v obraze, co se na tom realitním trhu děje, minimálně v té lokalitě u nás.
Promiň, že tě skáču do řeči, můžu tě jenom ještě poradit. V jedné věci, teď jsem si uvědomila, ty jsi zmiňoval velice zajímavou věc, kterou se asi tvoji posluchači setkávají také. A to, že inzerát, na který si reagoval, neměl uvedenou cenu. Já bych tady možná odkryla takové menší know-how makléřské. Jeden z těch důvodů, proč tam ta cena není, může být právě ta, že o tu nemovitost není takový zájem, který si ten majitel představoval, a on může v podstatě čekat na to, co mu lidé nabídnou. Druhý důvod může být paradoxně naprosto odlišný, a to ve chvíli, když dá nemovitost do prodeje a je o ní zájem vyšší, než očekával, tak i v takovém případě může tu nemovitost na chvilinku cenově zneviditelnit, aby opět si vytřídil a porovnal, jestli ta jim nastavená tržní cena je reálná v určité poptávce. Ale to, co ty zmiňuješ, na mě působí tak, že, a je to ve většině případů tak, že u nemovitosti, kde není nastavená cena, rovná se cena k jednání. Takže tam má ten zájemce výrazně větší šanci vyjednat si při použití těch správných argumentů, což samozřejmě sebou nese i určité dovednosti vyjednávání, které je potřeba, aby makléř pak uplatnil, tak je schopen si vyjednat s prodávajícím výrazně lepší cenu.
Super, děkuju moc. Já jsem tam použil jednoduchou věc a řekl jsem, že až to o pár milionů zlevní, tak ať se mi když tak ozvou. Že jinak to pro mě nemá žádný smysl to řešit, protože to bylo k dokončení
ještě
za pár dalších milionů.
Určitě bych ti doporučila v takovém případě dát jim konkrétní třeba cenovou nabídku, aby měli něco černé na bílém, protože pak spíš se ti ozvou, než když
to je abstraktní. Já jsem řekl, že až to bude za 12, ať mi daj vědět.
Super,
tak. Jo, což je cca o 3 mín, než je to dneska, a myslím si, že to neprodají za ty peníze, že nemají jako šanci. Ale dobrá. Takže to jsme si tady jako, nebo ty si nám tady řekla, jak to funguje u makléřů, že se může stávat, že ta cena je třeba v ten první moment vlastně vyšší a že sám ten makléř ví, že je vyšší právě proto, že chtěl získat tu zakázku a že se počítá s tím, že se zlevní. Většinou ale na té druhé straně ten kupující asi dopředu už tuší, že ta cena neodpovídá té realitě.
Většinou, bohužel ne, většinou ten prodávající má...
Myslím kupující.
Kupující, ano, pardon. Kupující pravděpodobně doufá v to, že ta cena je příliš vysoká, sám makléř bude mít snahu ji snížit.
Okay.
Souhlasím.
Já jsem tady měl v podcastu Milana Ročka z Dataligence a my jsme tam řešili nějaký jako data právě vstupní na ten realitní trh a ty tlaky různý vlastně, ať už třeba demografický vývoj, který vlastně tlačí jako na ceny a na růst cen v rámci třeba větších měst a proti tomu právě zase nějaký protitlaky, takže já jsem z toho pochopil, že ta situace dneska není vlastně vůbec ani růžová, ale ani jednoduchá a že jako predikovat nějaký vývoj budoucí cen, teda nemovitostí, že to nedává v zásadě moc jako smysl, protože bude velmi záležet na těch faktorech třeba příští rok, jak to dopadne s válkou na Ukrajině, jestli se ukončí, neukončí, rozšíří, eskaluje, jak to bude s dodavatelama vlastně energií a podobně.
A ještě dodavateli materiálu, jo, díky tomu developeři vlastně mrazí uměle tisíce bytů, které už mohly jít do prodeje. A i tohleto vlastně násilné stahování těch už připravených jednotek z prodeje dolů, tak může v budoucnu způsobit paradoxně nedostatek a opět další cenový nárůst, zejména nových bytů.
Přesně tak, i o tom jsme se tady bavili. A dokonce to, že třeba i ty developeři dodělají ty nemovitosti, ale vlastně vzhledem tomu, že neprodají za ceny, za které by chtěli, tak je buď stahnou, anebo je nabídnou vlastně krátkodobě k pronájmu a budou je prodávat až za nějakou dobu. Takže to, a to všechno může mít jakoby za důsledek to, že ceny nemovitostí znova jako porostou. Takže z pohledu, teď se pojďme vrátit ke kupujícím, z pohledu těch kupujících, co by si jim vlastně v té současné situaci doporučila. A nebavme se o investorech do nemovitostí, bavme se o těch lidech, kteří prostě potřebují vyřešit svou životní situaci.
Kupující mají teď naprosto unikátní příležitost, kterou mnoho let neměli, troufám si říct, že ji neměli jako skoro 20 let, vyjednat si s prodávajícím lepší cenu. Hodně bude záležet na připravenosti těch kupujících k financování a tady bych jenom jim poradila. Čím lépe se připravíte, nejenom obecné seznámení se s úvěrovými produkty v bance, ale opravdu nechte si svým finančním specialistou zajistit prescoring v bance, zjistěte si úvěrový rámec, udělejte si předschválení, zajistěte si všechny ty podklady, aby zkrátka ve chvíli, když najdete to pravé, abyste mohli říct tomu prodávajícímu, jsem připraven jednat rychle, protože v takovém okamžiku získáte obrovský náskok před ostatními, kteří k tomu budou potřebovat jeden až dva, jenom než si ověří, že skutečně jim ta banka půjčí. A ten časový náskok vám bude bohatě vykompenzován tím, že bude v mnoha případech ten prodávající ochoten výrazně vám zlevnit.
To jenom doplním, já si myslím, že to je dobře v každý době, nejenom v dnešní, ale prostě vždycky nejdřív zjistit možnosti, vědět, na čem jsem, klidně udělat prostě prescoring a pak teprve začít hledat nemovitost, protože ten obrácený postup potom tlačí na toho kupujícího a to není vlastně dobře, protože se tady nebavíme o nákupu za desítky tisíc, ale prostě za vyšší jednotky milionů, možná desítky milionů korun. A ten tlak sám o sobě nikdy nepřinese nic dobrýho. Dobrá, takže kupující dneska jsou ve výhodě, v zásadě, to se asi shodneme.
Obrovské výhodě, hlavně mají i mnohem větší počet nemovitostí na výběr, než tomu bylo. Já můžu být konkrétní, čas od času si dělám takové jednoduché analýzy, kolik je nabídek vůbec na trhu, tak někdy v květnu na S-realitách bylo nějakých 62 tisíc nabídek po celé republice, v září už to bylo 72 tisíc, v polovině října už to šlo k 80, tuším, že 2000 a dneska, pokud se nemýlím, tak tam bylo 92 tisíc. Takže skutečně ten počet nemovitostí, které se každým dnem dostává na trh, tak významně roste a tím pádem i vy jako kupující máte mnohem lepší šanci najít to, co opravdu chcete v lokalitě, která vás láká, než tomu bylo ještě před půl rokem.
Já tady souhlasně kejvu, protože já to sleduju taky tu statistiku a za poslední rok je to myslím necelých 60% navrch. Jo, že bylo nějakých 50, 57 tisíc nebo 55 tisíc v říjnu 2021. Takže doopravdy to leze to nahoru, leze to rychle. Je to výhoda. Samozřejmě hezký, dobrý nemovitosti, rozumně naceněný, se tam stejně nevohřejou, ty půjdou pryč rychle. Možná mi Pavla potvrdí, že spousta nemovitostí se prodá zase jakoby pod pultem, že se nedostanou ani na ten trh.
Myslím si, že pokud se tak stane, tak to značí určitou neprofesionalitu makléře, protože já když třeba naberu nemovitost, tak ji nikdy neprodávám pod pultem právě proto, abych mohla obhájit tomu prodávajícímu, že jsme to prodali za maximum. Takže teď jenom s dovolením odbočím, co mě dokáže občas opravdu naštvat, když čtu takové ty selfie na Facebooku, kdy třeba kolegové píší prodáno do druhého dne nebo do týdne, to je naprosto nesmysl. Pokud za předpokladu, že ten majitel není v časovém presu a opravdu nepotřebuje prodat rychle, tak pokud je to ta standardní situace, tak prodat takto rychle znamená, že ten makléř to prostě odfláknul, protože se nepotkal s více zájemci, neudělal mezi nimi, neříkám, že zrovna aukci, ale nedal si tu práci udělat těch prohlídkových dnů víc. Jo? Takže pod pultem prodávat je určitá neprofesionalita a určitá i snaha si zjednodušit práci a rozhodně mi to nepřijde jako dobré pro ty prodávající.
Pro prodávající určitě ne. Pro kupující to může být zajímavý. Já sám říkám, hele, navažte se na makléře, který v té oblasti prodávají. Jo, podívejte se prostě třeba na ty S-reality, podívejte se na nemovitosti, které jsou v tom okolí. Snažte se kontaktovat makléře s tím, že hele, já nemám zájem třeba o tuhle konkrétní. A kdybyste tady prodával něco jiného, dejte mi vědět a ideálně mi dejte vědět ještě předtím, než to hodíte na ty S-reality. A ono samozřejmě to taky funguje, tenhle ten jakoby styl.
Funguje to a určitě pro kupujícího je to super. A já i v té, děkuju moc, že jsi mi udělal takovou hezkou reklamu na Radní kuchařku. Vlastně ta Radní kuchařka je celá postavená na to, myslím, ta kniha, jak vyjednávat s tím prodávajícím lepší cenu. A jedna z těch strategií je právě navazovat ty vztahy s těmi makléři a určitě to doporučuji jako úžasný funkční nástroj. Takže bez ohledu na to, jestli ten makléř na druhé straně je profík nebo není. A může se stát, že budeme jednat s někým, kdo si tu práci bude chtít ulehčit, tak určitě to tak, jak si vlastně teď Tomáši zmínil, určitě ať to tak lidé dělají, protože mají opravdu šanci, že tam v té nějaké regionální pobočce bude sedět nějaký prostě strejda, který nebude mít ambice tu cenu vytáhnout o 100-200 tisíc vejš a bude pro něj super vědět, že tam leží nějaká rodina, která má připravené zdroje a chce v té lokalitě koupit a je to super jako způsob, jak se k těm nemovitostem dostat.
Vlastně, když to řeknu hodně blbě, tak čím větší jouda to bude, ano, tím větší výhoda pro mě jako kupujícího.
Akorát si určitě jako kupující ověřte, ale to už je asi na jiný téma, jestli taková to nemovitost pak nemá nějaké právní vady nebo nějaké zátěže, které by ve finále vás mohly stát peníze, se kterými jste nepočítali, že budete muset do toho dávat.
Souhlas, jako jakákoliv due diligence samozřejmě je velmi důležitá ohledně té nemovitosti, já to taky se snažím, kudy chodím, tudy trousím, že je potřeba zkontrolovat technický stav a právní stav té nemovitosti a tak dále. Dobře, realitní trh funguje, ale v zásadě jako zpomalil velmi významně. Co jsou za tebe faktory, které by ho mohly rozhýbat zpátky?
Zpomalil, jak se to vezme? Jako zpomalila se doba prodeje, to určitě ano. Nespomalilo se chování těch zájemců, to znamená, prohlídky probíhají standardně, jak probíhaly, lidé mají zájem o koupě, mají zájem o prodej, vstupují do toho další faktory. Takže já jako třeba ve své práci nemám pocit, že by nějak ten trh byl zpomalený, že bych měla méně práce. Paradoxně ta poptávka třeba po mých službách je vyšší než v minulosti, protože více a více lidí zvažuje prodej, takže se mi stává, že někdy s poděkováním musím odmítnout, protože ty jejich představy jsou nereálné a já nejsem schopná vlastně jim pomoci prodat za tolik, za kolik oni by rádi prodali, takže někdy skutečně s poděkováním se rozloučíme, nenaberu takové klienty kvůli třeba omezené kapacitě, kterou mám. A určitě to slovo zpomalil, kromě toho, že zpomalila rychlost prodeje, tak ten trh jako takový nespomalil. Spíš bych řekla, že se do něj propisují nové věci, které ještě před půl rokem nehrály žádnou roli, třeba energetická náročnost budovy nebo náklady na vytápění, na veškeré ty atributy, které ovlivňují tu cenovou stránku věci. Víc a víc lidi propočítávají, kolik je vlastně bude stát ty nemovitosti užívat, takže je to takové jakoby hodně nové i pro prodávající, i pro makléře samozřejmě, protože dříve průkazy energetické náročnosti nikoho nezajímaly, to prostě byl cár papíru. Dneska je to jedna z prvních věcí, které si ti zájemci o koupi vlastně vyžádávají, protože chtějí vidět, jestli jsou v bytě izolační dvojskla nebo trojskla, protože už do toho promítávají ty náklady za vytápění, případně výměnu těch oken. Takže je, z mého pohledu je tam větší šrumec, než byl v minulosti. Určitě ty nároky na makléře se zvyšují, protože do toho mnohem větší roli začínají hrát právě ty vyjednávací schopnosti a ten makléř musí být schopen opravdu efektivně propojit ty obě strany tak, aby se na něčem potkali a to je nesmírně těžký dneska, protože každý má ten zájem jiný. Strana prodávající chce cenu vytáhnout, strana kupující ji chce stáhnout a někdy je to velká alchymie ty dvě strany propojit, aby si to sedlo jak ve vší slušnosti prdel na hrnec.
Jasně. Jo, to je velmi zajímavý, protože já v té naší branži vnímám jako obrovský útlum. Jo, hypotéky, že jo, padly meziročně o více jak 80% a finanční poradci, kteří se specializovali na hypoteční úvěry nebo vyloženě hypoteční specialisti, tak v zásadě nemají moc do čeho píchnout, lidově řečeno.
Souhlasím v tomhletom s tebou 100% souhlasím, že opravdu nesmírně razantně odpadli zájemci s hypotékou a naopak jejich místa začínají nahrazovat lidi s vlastními zdroji nebo investoři, kteří stahují peníze třeba z akciových trhů. Takže souhlasím, že pod tohleto bych se podepsala.
Takže změnila se struktura, realitní makléři ale mají vlastně práce víc, protože to jsme si řekli před chviličkou, před rokem okolo 60 tisíc nemovitostí na trhu, dneska 90, no přes 90, takže nabírání nemovitostí do prodeje vlastně není až tak složitý. Ten skutečný prodej teda pravděpodobně jo, protože ten náběr je rychlejší než ten prodej dneska. Vnímáš nějaký specifický chování třeba u těch klientů tvých, u těch prodávajících? Jsou tam nějaký jako společný znaky?
Tak kromě toho, jak jsem zmiňovala, že mohou být ve velké nejistotě, obavě z toho, že třeba ty ceny těch jejich nemovitostí půjdou dolů, tak já jim vždycky říkám, pokud nemusíte prodávat, tak to nesledujte ty zprávy, neřešte to. I když půjdou dolů, tak tu cenu zase ve střednědobém horizontu získají zpátky a v tom déledobém horizontu ji výrazně převýší. Takže nebojte se toho, nebuďte z toho vystresovaní, je to prostě cyklus, který sice dneska je velmi dynamický, velmi rychle se měnící, ale ty nemovitosti si svoji hodnotu dlouhodobě udrží. My jsme v situaci, kdy nás ovlivňuje celá řada naprosto bezprecedentních věcí, jako je ta válka, jako jsou ty další související věci. A to je naprosto nové prostředí pro každého z nás a prodávat zdonucení v tomto prostředí je vůbec to nejhorší, co člověk může udělat. Takže já vždycky říkám těm klientům, když začíná být jakoby plní obav a plní takový ty paranoji, tak vždycky říkám, pokud nemusíte, udějte všechno pro to, abyste ty nemovitosti udrželi, protože za pár let se to vrátí a v dalších letech to výrazně překoná současné hodnoty.
To víme asi všichni, že nemovitosti dlouhodobě vlastně rostou, že v zásadě poráží inflaci jako jeden z mála nástrojů.
Asi kromě současné chvíle. 17%, 18% meziroční nárůst by byl asi vysněný v dnešní době.
Asi letošní rok se to očekávat nedá. Na druhou stranu, myslím si, že od roku 2016 si se ceny plus minus dvojnásobily tady v Čechách. Jo, takže myslím si, že máme tady jako předehnáno a ty ceny prostě rostly v tom období předchozím, teďka můžeme možná být rádi za stagnaci nebo mírnej pokles, ale v dlouhodobém kontextu to stejně dopadne dobře.
Ještě bych jenom si dovolila doplnit jednu věc, o který se moc nemluví, ale mně přijde, že je velmi důležitá, že se sice všude píše v médiích, že Češi jakoby, když to řeknu takhle blbě, vymírají, že je nás stále méně a méně, takže ty demografické hodnoty nejsou nějak optimistický. Ale ono, pozor, ono je potřeba dívat se na nemovitosti v naší zemi jako na něco, jako na co je potřeba si dívat z makropohledu. To znamená, tak jako my teďkon zažíváme velkou uprchlickou vlnu lidí z Ukrajiny, tak já bohužel, nesnad, že by mě to těšilo, ale já jsem přesvědčena o tom, že v příštích letech, desetiletích, těch uprchlických vln bude narůstat, budou sem se snažit dostat lidi za lepším životem, ať už v důsledku obrovského sucha v Africe nebo dalších takovýchhle jakoby přírodních tragédií a může se stát, že v příštích 10-20 letech se ta skladba těch lidí v naší zemi úplně jakoby posune někam jinam. A co potom, když se na nás začne valit vlna uprchlíků, kteří budou prchat před suchem, to už bude naprosto nicotný, to, že my jako Češi vymíráme a kdo tedy bude obývat všechny ty byty, když my už tady nebudeme. Jo? Takže z tohle pohledu si myslím, že my žijeme v mimořádně krásné a bezpečné zemi, která má mimořádný prostě hodnoty z pohledu klima, z pohledu už toho, že tady máme 4 roční období a může se stát, že v příštích dekádách budeme čelit obrovské invazi lidí, kteří můžou ještě více zamíchat kartami a ty ceny nemovitostí můžou být úplně jinde, než jsou dneska, nebo než by
rozumím, byly. Rozumím. Ono tady asi proti tomu, co si teďka říkala, hraje ten náš poměrně jako slabý sociální systém. Že ty lidi vlastně nás berou spíš jako přechod někam ještě do té západní Evropy, protože tady u nás je ty dávky naštěstí pro nás asi jakože neuživí a teď možná řeknu něco, co bych neměl, jo, ale taky mám pocit, že tady Češi jsou poměrně dost jako xenofobní a rasisti a že ani oni se tady jako necítí mezi náma až tak jako dobře, jo. Takže to zase z pohledu jako nás, jako třeba Čechů, občanů tady, tak je to taková drobná výhoda. Jo, že zatím tady nezažíváme ty stavy, třeba který má Francie, jo, což si myslím, že není úplně příjemné to, co se jim tam jako dlouhodobě děje. Ale pojďme to opustit raději, to téma.
Raději.
To úplně nesouvisí teďka s tou aktuální situací na realitním trhu. Dobře, že jsme se bavili o kupujících, o tom, co se jim honí hlavou, jestli má nějaký specifický, řekněme, signifikantní znaky dneska. A co třeba makléři, vnímáš tam jako, protože kolik je vás, 15 tisíc plus minus v Čechách?
Obrovské množství, já už ani víc. Nevím, možná víc.
Tak jak se chovají vlastně makléři dneska, jestli tam je zase nějaký jako společný znak vzhledem k té situaci v kontextu doby?
Určitě si myslím, že tato doba jakoby pro spoustu z nás představuje velké příležitosti jakoby v tom dělat lepší služby, být ještě efektivnější pro své klienty, přemýšlet nad tím fakt jako mnohem hlouběji, než třeba bylo doposud nutné, protože ty poslední 2 roky se prodávalo mnohem snáž než dneska. Ale zase lidé, kteří to dělají opravdu jakoby poctivě fungují na doporučení, nejsou součástí nějakých velkých celků, které by jim přiváděly klienty, zkrátka pracují na dobré jméno, tak tito lidé vždycky se snažili tu službu odvádět perfektně, takže pro ně žádná extra změna nenastane. A já ve své práci dělám víceméně ty věci stejně, jako jsem je dělala doposavat, a snažím se, aby každá prohlídka s kupujícím byla pro něj zážitek, aby si z nemovitosti odnesl maximum informací, aby ta komunikace s ním byla velmi příjemná pro obě strany, protože dlouhodobě vím, že to je jeden z pilířů, jak se dostávat třeba k novým obchodům. Takže pro mě je to standard, ale vím a i to sleduji, protože někdy jdu s klienty na prohlídky z pozice těch kupujících, občas si mě najmou, abych jim pomohla vyjednat lepší cenu, kupované nemovitosti, nebo když třeba žijou mimo Prahu, tak jim dělám takové rešerše, pokud potřebují, chtějí investovat. Takže mohu potvrdit ze své zkušenosti, že i ti makléři, kteří ještě donedávna byli, nechci říct, že lemplové, to zní pejorativně, ale zkrátka nedělali extra žádné speciální věci kolem prohlídek, byli velice minimalističtí v tom, jaké materiály pro ty prohlídky zajišťovali, co všecko o té nemovitosti byli schopni zajistit, zjistit, tak musím říct, že i tito někteří se skutečně velmi rychle vystřelili do úplně jiných levelů a začíná se to pro ně stávat novým standardem, být perfektně připravený, snažit se, aby ten kupující opravdu byl nadšený tím výsledkem, protože si jsou vědomi toho, že to dělat musí prostě. Jo. Takže já si myslím, že ta situace, která dneska tady je, tak má výrazně jakoby zvyšující se požadavky na nás, jako na makléře, musíme být schopni mnohem kvalitněji vlastně obstát v tom prostředí a být schopni prokázat své znalosti a dovednosti, což ještě donedávna, pokud někdo byl schopen ukecat klienta, aby mu svěřil prodej nemovitosti, tak bez ohledu na to, jestli byl dobrý nebo nebyl dobrý obchodník nebo vyjednáváč, tak pokud ta nemovitost byla v dobré lokalitě nabízena za dobrou cenu a neměla nějaké právní vady zásadní, tak ji ten člověk prodal. Dneska si troufnu říct, že už to vůbec tak jednoduché nebude pro ty lidi.
Takže já si říkám, všechno špatný je pro něco dobrý. A tady to vypadá, že ta situace může vlastně celkově posunout kvalitu služeb realitních makléřů.
A myslím si, že hodně z nás i skončí, protože ta doba je opravdu úplně jinde, než byla před 2 lety. Pokud v minulosti makléř nebyl ochoten investovat čas do toho prodat za maximum a prodal prvnímu zájemci, tak v té době nebylo zřejmé, že to nebyl dobrý makléř. On tu službu odvedl ke spokojenosti klienta, dostal provizi a byl v pohodě. Ale dneska může skutečně jet na prohlídku třeba 40krát, než najde toho vážného zájemce. A já si tu dobu pamatuju z minulosti. Mám takových obchodů celou řadu, na který vzpomínám, kdy opravdu jsem se s tím lopotila měsíce. A měsíce vlastně ten makléř je v nejistotě, jestli to prodá, neprodá, a je to pro něj normální. Takže pokud někdo tohle v minulosti zažil, tak si myslím, že ta dnešní doba ho nijak významně nezasáhne, ale pokud někdo se stal makléřem v té době toho rozjetého vlaku, kdy ty nemovitosti se prodávaly v podstatě sami, tak to pro něj dneska může být obrovský, jakoby obrovsky nepříjemné probuzení do reality.
Rozumím. Ono vlastně mi k tomu ještě napadá v zásadě jako vaše odměna a cenotvorba, kdy se loni mluvilo o tom, jak je možný, že si makléři berou 3-5%, protože vlastně jako za co, teď se prodá úplně všechno, a spousta lidí jako měla takovou myšlenku, že to já nebudu toho makléře platit, já si to vlastně prodám sám, sama, protože to zvládne každej. No a když to tady poslouchám, no tak tady jako je sakra rozdíl, jako jestli prostě mám, já nevím, během 1-2 dnů 20 zájemců, anebo jestli během 2 měsíců musím na nemovitost jít prostě 15krát po jednom, protože jsem rád vždycky, že se mě jedou ozve. Tam ty náklady pro vás jako makléře samozřejmě taky naskakují jako astronomicky, a dneska podle mě jako, já osobně bych dneska nemovitost sám asi prodávat nechtěl v téhle době. Jsem měl obrovský štěstí, že se nám povedlo naší nemovitost vlastně prodat ještě na přelomu jako řekněme dubna, května, jo, plus minus v tom květnu.
Super, to gratuluju, to je krásná doba.
Načasování v zásadě jako náhodný, ale prodali jsme vlastně i prvnímu zájemci. jo, který byli vlastně známí naši a domluvili jsme se na rozumné ceně, podle mě pro nás výhoda, že jsme to nemuseli řešit dál a řešit prostě prodej nějak jako komplikovaně, pro ně taky výhoda, že se dostali relativně rychle k nemovitosti jako kvalitní a tak. Ale v dnešní době už bych do toho nešel, jako jo, rovnou prostě za makléřem. A...
Ono to bylo poměrně v hubu už i v minulosti, jo, protože spousta lidí si neuvědomuje ty procesy, který ten makléř musí ovládat, aby tu nemovitost nejenom prodal, ale aby to prodal bezpečně. Jo. Takže tam je obrovské množství povinností, které ti majitelé vůbec nevědí. Paradoxně někteří makléři je také neznají. A pak se stává, že mi třeba volají lidi, kteří si své pomocí něco prodali a po pár letech mi volají, paní Tembrová, pomožte, my nevíme, co máme dělat, my jsme zjistili, že například tam máme nějaké věcné břemeno, nebo máme právní vadu, nebo něco se stalo na straně banky. Prostě celá řada věcí, která, kdyby to uchopil někdo komplexně a opravdu k tomu přistoupil tak, jak se má, tak by tyhle ty věci se řešily v předstihu, nikoliv až po několika letech. A můžou to být skutečně velké, velké finanční ztráty. Nehledě na to, že spousta prodávajících prodává nemovitosti vlastně zatížené nejrůznějšími závadami, což není nic proti ničemu, pokud se to ale správně pojmenuje, pokud se ta druhá strana neuvede v omyl. Takže i ta rizika vůči skrytým vadám, tohle všechno, já bych si to jako like třeba na straně prodávajících, jako asi bych neměla ani tu kuráž do toho jít, protože si vemte, že jenom vlastně 5 let vlastně ten prodávající vůči kupujícímu je v roli garantora za skryté vady. Takže pokud se v průběhu příštích 5 let něco na té nemovitosti objeví a ten prodávající to podcenil na začátku a kupující má šikovného advokáta, tak je schopen z něho vytáhnout spoustu peněz.
Taky zajímavá informace, to jsem třeba nevěděl.
Mm-hmm. A pak jsou ještě dokonce v této věci bych jenom podotkla, že jsou dokonce i specializované firmy, což my makléři známe a umíme s nimi jednat, i proto je třeba dobré svěřit prodej makléřům, než to dělat sám. Jsou na trhu specializované firmy, které se zaměřují na to, že vyloženě systematicky hledají na katastrech nově prodané nemovitosti a vlastně účelově kontaktují ty nové vlastníky a slibují jim, že když si je najmou ty firmy, takže jim vždycky tam odhalí nějaký problém a vždycky vydindají z toho bývalého vlastníka nějaký odškodnění, přestože by za normálních okolností tohleto u soudu nikdy neobstálo jako skrytá vada, tak celá řada těch původních vlastníků, tím, že je vlastně v nejistotě a nechce se s nikým soudit a je z toho špatná, mají třeba problémy se žaludkem a podobně, protože takové lidi také mám ve svém okolí, tak raději jim dají nějaký mimosoudní vyrovnání, aby byl klid.
Rozumím, já to si umím živě představit a není to teda úplně hezká služba, co?
No, prasárna, neskutečná, ale funguje.
No, ona ta služba v zásadě může být jako dobrá, ale ten způsob náběru teda zakázek nevypadá úplně jako hezky, ale jo, je to tak a ono se dá na katastru zjistit, že to šlo jako mimo realitku, nebo to asi nedá, ne?
Nedá, ale oni fungují na bázi velkých call center, takže to hraje vlastně, to jsou víceméně čísla, která, jasně, když zavoláš 20 lidem a jeden z nich náhodou byl ten, který jak si koupil nemovitost a zrovna ho chytneš ve chvíli, kdy je v nějaké třeba blbé náladě vůči tomu bývalému vlastníkovi, protože zrovna tam třeba objevil nějakou banalitu, ale on si myslí, že je to třeba zásadní, tak už je nahlodán k tomu, aby do toho s tebou šel. A pozor, to vůbec neznamená, že nejsou ohroženy obchody, jenom obchody, které si ti prodávající zajistili své pomocí. To i makléři velice často vlastně ne, že by nechtěli, oni i těm vlastníkům doporučují, nechte si udělat stavebně technickou inspekci. Nechte si zpracovat takzvaný průkaz na dům, ať víte, co prodáváte, ať vytrhnete tomu budoucímu vlastníkovi vítr z plachet, když by vás chtěl tahat za fusekli a něco proti, jasně, vám použít. Ale oni často do toho nechtějí investovat, protože taková inspekce může stát klidně 15-20 tisíc korun a existuje celá řada hloubky té inspekce, můžeš si nechat udělat jednoduchou, popisnou inspekci, kde jenom nadefinuješ ten stav toho domu, popíšeš nějaké základní nedostatky, nedělá žádné sondy, žádné vrty, žádné hloubkové analýzy, ale často už tahle ta inspekce, ta základní, stačí pro to, aby ten kupující si byl vědom toho, že vlastně tě nemůže úplně tahat za fusekli.
Že ví, co koupil. Když ji dostane k dispozici. To je super. To je dobrý tip. No. Fajn. Tak vypadá to, že ČES se nám nachýlil téměř ke konci. Je ještě nějaký téma nebo nějaká informace, kterou by si vlastně ráda předala posluchačům, ale já jsem se tě zapomněl zeptat.
Tak určitě, aby i nadále poslouchali tvůj podcast, protože je plný úžasně zajímavých a inspirativních témat. Takže myslím si, že pokud si projedou předchozí a staré epizody, tak můžou narazit na celou řadu věcí, které jsou velmi aktuální i v dnešní době, a to platí ze vším. Určitě doporučuju klientům, ať už kupujícím nebo prodávajícím, ono je to úplně jedno, všichni jsou to naši klienti, se kterými bychom měli jednat se stejnou vážností a zodpovědností, tak určitě doporučuju, aby si vždycky najali profesionála, když do toho jdou, ať už do koupě nebo do prodeje, protože je spousta věcí, které prostě nedohlednou, pokud se v těch realitách nepohybují každý den, a tyhle ty drobnosti ve finále můžou udělat statisícový cenový rozdíly. A nebo vám mohou pomoci vyjednat si lepší pozici v té vaší situaci, ať už kupujícího nebo prodávajícího. A určitě to vzdělávání se v tom je strašně důležité a i taky třídění informací, protože někdy i ta média, ty články, které na nás chrlí, tak často to jsou skryté PR, skryté lobby různých zájmových organizací, různých společností, a je důležité ty informace filtrovat a třídit a brát si je jenom z těch relevantních zdrojů.
Super, děkuju. Já zase na oplátku můžu říct, klidně poslouchejte i Pavly podcast Realitní kuchařku, protože tam je taky plno zajímavých a inspirativních epizod, ze kterých si můžete něco načerpat. No a já teda moc děkuju za to, že jsi přijala pozvání sem do studia, že jsme si tady ty věci mohli rozebrat.
Já děkuju za pozvání a přeju krásnou zimu a spoustu spokojených posluchačů tvého podcastu.
Děkuju. No a z dnešní epizody je to téměř všechno. Pokud vás zajímá víc k tomu, co se děje třeba na realitním nebo hypotečním trhu, tak budu rád, když se mrknete i na můj web tomasrusnach.cz. Můžete se tam přihlásit k odběru newsletteru nebo se mi klidně ozvěte, pokud máte nějakou svoji specifickou situaci a nevíte si s tím sami rady. Takže za mě fakt všechno a mějte se fajn.
Hypotékast vychází pravidelně jednou týdně. Nové díly najdete v aplikacích Google Podcast, Spotify nebo Apple Podcast. Odebírejte je a nepřijdete už o nic ze světa hypoték.